Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Dezbatere electorale eșuate la Tiraspol. Speakerul Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, a refuzat să se confrunte față în față cu șeful administrației Evgheni Șefciuc. Ce cred locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului despre alegerile ce vor urma? Și opinii ale unor observatori independenți. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Liderul administrației transnistrene, Evgheni Șefciuc, a mers vineri în Sovietul Suprem pentru a răspunde la acuzațiile ce au răsunat la adresa sa în ultimele ședințe în plen, dar majoritatea parlamentară a refuzat să-i ofere cuvântul înaintea altor vorbitori. Evgheni Șefciuc le-a spus deputaților că, lipsindu-l de cuvânt, ei încalcă legislația și Șefciuc l-a chemat pe speakerul Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, la o dezbatere televizată în seara aceleiași zile la postul oficial Pervui Pridnestrovski, transmisă în direct. Șefciuc a plecat din Sovietul Suprem, fiind huiduit de deputați. Speakerul Vadim Krasnoselski s-a prezentat la dezbaterea TV, dar, după o scurtă declarație, a părăsit studioul. Krasnoselski a spus că nu vede rostul unei dezbateri până când Șefciuc nu va desecretiza activitatea unor întreprinderi, nu va întoarce în buget banii de pe conturile offshore pentru plățile la gaze și nu-i va numi pe cei responsabili de tăierea anul trecut cu 30% a pensiilor și a salariilor bugetarilor. În replică, Șefciuc a numit acuzațiile lui Krasnoselski drept minciuni prin care oponentul său în campanie electorală încearcă să-l discrediteze și să câștige alegerile prezidențiale din regiunea transnistreană de pe 11 decembrie. Cât privește tăierea cu 30% a pensiilor și a salariilor anul trecut, bani care între timp au fost întorși, Șefciuc a spus că situația a fost creată de Sovietul Suprem, care a adoptat bugetul cu un deficit enorm. Șefciuc și-a exprimat regretul că oponentul său în campanie electorală, Vadim Krasnoselski, a refuzat să participe la o dezbatere față în față și s-a limitat la proliferarea de acuzații nefondate, acoperindu-se cu imunitatea sa parlamentară. În aceeași zi, pe 7 octombrie, Vadim Krasnoselski și Evgheni Șefciuc au fost înregistrați oficial în calitate de candidați la alegerile prezidențiale din autoproclamata Republică Transnistreană. Legitimația cu numărul 1 a primit-o speakerul Sovietului Suprem, iar cea cu numărul 2 a fost înmânată șefului administrației. La Comisia Electorală din Tiraspol și-au depus dosarele și alți 8 pretendenți care așteaptă să fie admiși în competiție. Vizita amânată a vicepremierului Rusiei Dmitri Rogozin în Moldova va avea loc în 10-11 octombrie, a anunțat joi la Chișinău ministrul economiei Octavian Calmâc. Oficialul moldovean a mai spus că amânarea cu o săptămână a vizitei a avut motive tehnice pe care nu le-a precizat. Rogozin și Calmâc ar urma să prezideze la Chișinău ședința Comisiei Interguvernamentale de Comerț și Cooperare Economică, o structură care nu s-a mai reunit de 2 ani. Vizita lui Rogozin a fost confirmată și de ambasada Rusiei la Chișinău. Un diplomat rus de rang înalt a declarat că programul Parteneriatului Estic al Uniunii Europene este răspunzător de crizele politice din Georgia, Moldova și Ucraina. Potrivit Interfax, Andrei Kelin, directorul Departamentului de Cooperare Europeană, Ministerul de Externe al Rusiei, a mai spus că țara lui înțelege dorința balcanicilor de a fi primiți în Uniunea Europeană. Noi nu suntem însă de acord ca Parteneriatul Estic să le ceară țărilor post-sovietice să rupă cu Moscova și să se orienteze exclusiv spre Uniunea Europeană, a mai spus Kelin. Parteneriatul Estic, program care propune apropierea, dar nu integrarea țărilor est-europene în Uniunea Europeană, cuprinde Armenia, Azerbaijanul, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, unul din cei doi principali concurenți în campania electorală din regiunea transnistreană, speakerul Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, a refuzat să participe la dezbaterea de vineri de la postul oficial de televiziune din Tiraspol, Pervui Pridnestrovski, împreună cu șeful administrației Evgeni Șefciuc. Ar fi fost primele dezbateri televizate ale concurențelor electorali din istoria regiunii transnistrene. I-am întrebat în ajun pe mai mulți locuitori din stânga Nistrului dacă ar fi fost interesați să-i urmărească pe concurenți într-o dezbatere deschisă, transmisă în direct, și câtă importanță ar avea, în opinia lor, asemenea dezbateri pentru un vot informat.
Пусть дебатируют. Конечно, важно послушать. Там кто будет, Кузьмичев с Красносельским дебатировать или все 10 кандидатов? Дебаты нужны. Будем смотреть, будем решать.
Как обычно, это будет концерт. Я так и уже знаю по предыдущим годам.
Но я не думаю, что это будет подготовленное шоу. Дело в том, что это всегда надо. Люди должны сделать свой выбор. Просто у нас, как мне тяжело работать президентом, но в то же время все и мясокомбинат, ликероводочный, карьер, я. Придя к власти, забывают о своем обещанном. Поэтому иногда люди просто не знают, кого выбрать президенты. Потому что, придя к власти, каждый гребет под себя. А в частности, пенсионеры, то 30% у нас забрали, то все. О пенсионерах заботы никакой. Вот теперь уже там что-то говорят, потому что выборы в декабре, что там, дескать, 30 рублей там или сколько добавили опять с какого-то фонда, непонятно с какого, были эти деньги или не были. Просто обидно, что вспоминают перед выборами.
Перед выборами добавят, после выборов сделают, как они считают нужно. Вот и все. Мне кажется, это бессмысленно. Там все решено без нас.
Я считаю, что нужны. Потому что у людей есть уже сложившиеся мнения о кандидатах, но на этих дебатах, может быть, что-то новое они скажут, и мнение у людей поменяется, например. Там видны эмоции, и это нельзя сыграть так.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol. Campania electorală este întoi și pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova din 30 octombrie. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, candidatul care a adunat până acum cele mai multe intenții de vot este liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, cu circa 30%. Pe eșichierul dreptei pro-europene, Maia Sandu și Andrei Năstase au câte 13% fiecare, iar săptămâna aceasta vor decide care dintre ei va rămâne în cursă în calitate de candidat unic. Departajarea între cei doi se va face în baza unui nou sondaj de opinie. Mai jos în topul preferințelor s-ar afla candidatul principal ai formațiunii de la guvernare, democratul Marian Lupu, cu 12%. În total, la Comisia Electorală Centrală s-au înscris 12 candidați. Aceleași sondaje mai indică însă și un număr foarte mare de alegători indeciși, în jur de 30%, pe fundalul unei dezamăgiri generalizate în rândul cetățenilor față de guvernare și față de clasa politică. În general. Colega mea, Valentina Ursu, a mers la Cantemir, în sudul Moldovei, unde a stat de vorbă cu mai multă lume despre ce președinte își doresc să aleagă.
Trebuie să votăm conștient, să votăm și știm pe cine, dar nu știm pe cine, în primul rând. Nu știu, vă spun cinstit că nu știu pe cine.
Dar vreți un președinte tătucă sau un președinte democrat? Să fie unul mai autoritar,
să un președinte care să tragă la popor, să nu se duc copiii prin țări străine, nu trebuie să rămâi nepot să zică mai bine decât să n-am mamă și tată să mor. Da, așa spun.
E mai bine că șeful statului se alege de către cetățeni prin votul direct al poporului sau mai bine e să-l aleagă deputați în Parlament?
Nu pot să spun. Ar trebui să fie stragă la țară, fie de la Parlamentul, fie și lumea să-l aleagă, dar el și pentru un rot. Că vedeți cum ne fură tăți din toate părțile și nu știu pe care să-l creez.
Ați simpatiza în fruntea Republicii Moldova să ajungă un tânăr sau o persoană mai cu experiență, o doamnă sau un domn?
Știți, e indiferent că doamnă, că domn, dar să poată conduce țara, să nu ajungă toți copiii cu sumcele în spate, prin Rusia și prin Italia, să mă scuzați, să șteargă fiecare bătrân, dar să fie la dânsul în țară.
Trebuie să vă alegeți președintele, știți?
Am auzit și eu, dar nu știu dacă e drept.
Dar o să mergi să votezi?
Dacă o să trebuiască, o să mă duc.
Vor fi 20 de candidaturi. E mult, e puțin, e mai ușor să faci alegerea.
E mai greu. Este leac de gândit cam care e mai bun.
Dar voi de unde știți care e mai bun? De unde vă informați să cunoașteți mai bine persoana care candidează?
În principal, nu mai informez. Nu știu, poți nu mă duc la vot, dar poți să mă duc, nu știu.
Dar de ce nu te informezi?
Nu, tare mă interesează că știu că oricum care să fie la putere, tot nu o să facă tare mult pentru țară. Ca printre 10 ce schi ce să facă, dar așa nu. nu cred să fac ceva mai bun, să fie țara mai bună, în orice caz, nu să fie mizerie.
Ce fel de șef de stat merită Republica Moldova și cetățenii?
Nu știu, dintr-o parte practic nici unul, dar mai bine ar fi cu ruși, cum a fost mai înainte.
Стыдно тебе куда-то поедешь и скажешь, что ты из Молдовы, потому что все знают, что Молдова потеряна, это помойная яма превратилась.
От кого зависит будущее?
Все зависит, чтобы люди могли, наши специалисты, которые разошлись по всем странам, чтобы они вернулись сюда и заняли свои рабочие места. Может быть, что-то изменится. А так пока никакого будущего я не вижу.
30 октября есть дата выборов президентских. Cât de importante sunt aceste alegeri?
Nicicum, niciun fel de importanță. Știm că noi nu scotărăm nimic, tot ei între ei scotărască.
De ce nu aveți încredere că sunteți stăpânii, că cel puțin în această zi, pe votul dumneavoastră?
De atâtea ori nu sunt cele care noi le alegem. De ce noi trebuie să avem încredere? În cine să avem încredere? Noi care fur miliardele, dar noi cu studii superioare trebuie să plecăm peste hotare.
Dar cum ați vrea să fie viitorul președinte al Moldovei?
Un om care să fie cu studii economici, cu studii juridice, un om care să nu apere interesele altor țări, un om care să apere interesele țării noastre și un om care să promoveze tineretul, să-și bate capul de tineret, să rămână acasă, nu să stăie copilul fără tată, fără mamă.
Ce fel de președinte vă doriți dumneavoastră să ajungă acolo în fruntea țării?
Cinstit și să înțeleagă lumea, durerea oamenilor, asta e principalul. Că, într-adevăr, tineretul nu are perspectivă în Moldova.
Opinii ale locuitorilor din orașul Cantemir, culese de Valentina Ursu. Revenim la campania electorală din stânga Nistrului. Cum este văzută ea de observatorii externi? Colega mea, Lina Griu, a stat de vorbă cu cercetătorul Petr Olexy de la Institutul Culturii Europene, Adam Mickiewicz, de pe lângă Universitatea din Poznan, din Polonia.
Să începem discuția noastră cu situația din Transnistria. Acolo are loc acum o campanie electorală, una destul de dură. Iar în Transnistria acest lucru se întâmplă pentru prima dată. Până acum a existat de fiecare dată un gen de consens liniștit între ramurile puterii. Acum însă lucrurile par să se fi schimbat. Din punctul dumneavoastră de vedere, vor influența aceste alegeri în vreun fel politica Transnistriei în sensul unei cooperări mai strânse cu Republica Moldova sau, din contra, vor agrava situația și vor accentua stările de spirit separatiste?
Да, это было бы достаточно жесткое, даже можем сказать, что очень жесткое.
Pentru început trebuie să spun că această luptă este într-adevăr una dură, chiar foarte dură, dar nu sunt de acord că este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva în Transnistria. Atunci când a pierdut Igor Smirnov și a câștigat Evgeni Șefciuc, a fost de asemenea o luptă foarte dură. Dar atunci adversarii au fost Igor Nicolaevici Smirnov și Anatoli Kaminski, care era candidatul de la Abnavlenie. Am mai fost atunci în Transnistria și am văzut că au fost acuzații foarte serioase împotriva lui Smirnov, au fost multe materiale și filme în defavoarea lui care erau difuzate în presa rusească. Așa că putem spune că este pentru a doua oară când în Transnistria vedem o luptă foarte dură pentru fotoliul de președinte. Este adevărat că putem spune că în acest an e chiar mai dur ca data trecută. În ceea ce privește posibilitatea schimbărilor, a unor schimbări importante, putem spune că dacă va câștiga Krasnoselski, ne vom putea aștepta la schimbări serioase în politica transnistriană. Pentru că atunci când a fost creată Transnistria și în primii 10-15 ani, am văzut o elită transnistriană care, chiar dacă avea unele dimensiuni interne, totuși era una unită și nu existau rivalități evidente. Apoi, în Transnistria, a apărut Abnavlenie, a apărut compania Șerif și acestea au creat o anumită concurență pentru elita veche, pentru oamenii lui Smirnov. Acum, dacă va învinge Krasnoselski, cred că vom asista la schimbări importante, pentru că Sovietul Suprem și puterea executivă va ajunge în mâinile unei singure tabere politice, adică în tabăra companiei Șerif și a partidului Abnavlenie. Dacă va învinge Șefciuc, se va menține un status quo, situație pe care o vedem acum. Dar toate sondajele arată că Șefciuc nu are șanse prea multe pentru a câștiga. Sigur că alegătorilor transnistreni le place să facă tot felul de surprize, dar deocamdată Krasnoselski este un favorit serios al acestei curse. În ceea ce privește schimbările în relațiile cu Republica Moldova, se poate spune că tabăra Șerifului, tabăra Abnavlenie, este mult mai deschisă la discuții, mai ales în ceea ce privește subiectele cu caracter economic, comercial și așa mai departe. Mulți experți, inclusiv din Occident, spun că Șeriful constă din antreprenori și cu ei se va putea ajunge mai ușor la o înțelegere. Impresia mea este că, în ceea ce privește politica externă, Transnistria nu are prea multe opțiuni. Poziția ei în discuții depinde de poziția Moscovei. Iată de ce cred că în ceea ce privește relațiile cu Republica Moldova, foarte multe lucruri nu se vor schimba. Cel mai important este ca acum, când privim către procesul de negocieri și către tot ce înseamnă dialogul dintre Tiraspol și Chișinău, noi nu așteptăm, și asta este un element de noutate, niciun fel de cedări din partea Transnistriei. Acum, mediatorii internaționali, Germania, OSCE, așteaptă cedări din partea Chișinăului. Iată de ce cred că schimbări serioase nu vor fi. Întrebarea interesantă este ce se va întâmpla dacă Moscova va decide să alipească Transnistria la Moldova pentru a crea o autonomie largă, pentru că acest lucru, cred eu, vine în contradicție cu interesele elitelor transnistrene. Și cred că tabăra lui Șefciuc ar fi încercat să facă tot ce îi stă în puteri pentru ca așa ceva să nu se întâmple. Cum se va comporta tabăra Abnavlenie, Șerif, deocamdată nu știm. Se pare că sunt oameni care privesc lucrurile dintr-o perspectivă mai practică, nu sunt foarte constrânși de anumite ideologii și este posibil să se poată lucra mai ușor cu ei.
Не очень привязаны к какой-то идеологии и возможно, что тогда с ними будет работать легче.
De ce credeți sau de ce a apărut această teză precum că Rusia ar putea fi de acord să soluționeze problema transnistreană pe calea alipirii Transnistriei la Republica Moldova, adică o, de fapt, o reunificare a Republicii Moldova? În ce condiții s-ar putea întâmpla asta?
Din punctul meu de vedere, interesul Rusiei până în 2013 a fost menținerea status quo-ului în problema Moldovei și a Transnistriei. Dar situația în lume s-a schimbat mult și după ce Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, Rusia se pare că a fost îngrijorată de faptul că această separare dintre Moldova și Transnistria se va accentua. Și atunci Transnistria nu își va mai putea menține rolul pe care îl joacă acum în favoarea Rusiei. Iar în 10-15 ani s-ar putea ca integrarea Moldovei cu Occidentul să se aprofundeze și nu doar cu Uniunea Europeană, ci și cu alte structuri, de exemplu cu NATO. Și atunci status quo-ul Transnistriei ca stat nerecunoscut nu va mai putea juca rolul pe care îl are din start, de frână pentru avansarea Moldovei către Occident. Și iată de ce, din punctul de vedere al Rusiei, cea mai bună soluție este alipirea Transnistriei la Moldova, în condiții care vor permite Rusiei, prin intermediul Transnistriei, să influențeze cursul extern al Republicii Moldova. Alt aspect ține de ceea ce am văzut în ultimele discuții în formatul 5+2. Pentru unele țări occidentale, în particular pentru Germania, este necesar un anumit succes diplomatic în dialogul cu Rusia. Și Transnistria și Moldova sunt o platformă convenabilă unde ei ar putea să încerce să facă un prim pas pentru îmbunătățirea relațiilor în această parte a lumii.
Oni могут попытаться сделать первый шаг к улучшению отношений в этой части мира.
Ați amintit de OSCE, președinția căreia este deținută acum de Germania. Vedem vizite foarte dese ale reprezentantului președinției germane a OSCE, Kornmayr Claude, la Chișinău și Tiraspol. Ați menționat și despre cederile pe care mediatorii internaționali le vor din partea Chișinăului. Cum vedeți finalitatea acestor eforturi de a impulsiona într-un fel reglementarea transnistreană? La Chișinău se discută foarte mult și în ce măsură este foarte corect că cederi se cer doar din partea Chișinăului.
Я не могу сказать, это правильное или нет. К сожалению, в политике нет чего такого, как правильное.
Nu pot spune dacă este corect sau nu. În politică, din păcate, nu există noțiuni precum corect și bun. Există în mare parte doar interese. Bineînțeles că aceste lucruri nu sunt în interesul Moldovei, în interesul Chișinăului. În societatea moldovenească și în discursul moldovenesc, toată lumea spune că aceste cedări sunt foarte serioase. Din punctul meu de vedere, acestea nu sunt chiar atât de serioase precum spun unii experți moldoveni. Dar bineînțeles că în procesul de negocieri trebuie să se facă așa ca să fie mulțumite ambele părți. Și astfel, dacă există unele cedări din partea moldovenească, atunci trebuie să fie cederi și din partea transnistreană. Dar, din câte știu, Chișinăul nu a prezentat niciun plan și, în general, nu a spus ce așteaptă acum din partea Tiraspolului. Mai este un aspect legat de cederile pe care Germania și OSCE le așteaptă de la Chișinău. Știu că la Chișinău există impresia că Occidentul a vândut Moldova. Din punctul meu de vedere, totul s-a schimbat după anii 2014-2015. Dacă e să explic pe scurt, pot spune așa. O poveste de succes nu va fi vândută niciodată. În schimb, un stat capturat este deja altceva. Din păcate, după furtul miliardului și alte evoluții nefaste, Moldova nu mai este un subiect, un jucător, ci doar un pion. Știu că este un lucru foarte trist, dar aceasta este realitatea. În ceea ce privește prima parte a întrebării, în ce măsură este posibilă reglementarea problemei transnistrene în lunele sau anii apropiați, nu avem cum să știm. Aici lucrurile depind nu doar de Tiraspol, Chișinău, Moscova sau Berlin. Totul depinde și de situația din relațiile internaționale la nivel global. Este foarte importantă aici poziția Statelor Unite ale Americii. Au fost semnale în sensul că Statele Unite ar face anumite cederi în favoarea Rusiei, că ar exista acceptul Washingtonului pentru planul pe care îl propune Germania. Era în perioada în care Statele Unite ajunsese la un consens cu Rusia pe problematica siriană. A urmat apoi o înrăutățire a relațiilor dintre Moscova și Washington în problema Siriei și noi nu știm cum acest lucru va influența poziția americană în raport cu Rusia în general. Știm că în Statele Unite urmează alegerea președintelui și nu știm ce va urma acolo. Dacă va învinge Donald Trump, atunci lucrurile vor fi imprevizibile. Ce vreau să spun este că există o mulțime de factori și regiunea transnistreană nu este chiar atât de importantă în politica mondială, însă depinde direct de ceea ce se întâmplă pe plan global. Și să faci o prognoză acum este foarte complicat. Lucrurile depind foarte mult de situația globală, de relațiile dintre statele cele mai mari.
Ați vorbit despre faptul că în Transnistria are loc o concentrare a puterii în zona holdingului Șerif, a așa numitei noi elite, a noii generații a elitei transnistrene. Ce putem aștepta de la această concentrare a puterii, având în vedere că și Sovietul Suprem, adică legislativul, și acum și puterea executivă pot ajunge în mâinile șerifului?
Это уже не новая элита. Новая элита может в 2011 году. Мы знаем, что Евгений Шевчук раньше тоже был связан с шерифом.
Ceea ce este acum în Transnistria nu mai este noua elită. Această elită era nouă în 2011-2012. Noi știm că Evgeni Șefciuc înainte era de asemenea legat cu șerif și Abnavlenie. Vechea elită a Transnistriei, Smirnov, Mărăcuța, sunt deja pe planul 2 și chiar 3 al politicii transnistrene. Deci este vorba despre elita modernă, actuală a Transnistriei. La ce ne putem aștepta? Nu știm cu exactitate, pentru că până în prezent aceștia au activat în condițiile luptei cu președintele Șefciuc. Lupta cu președintele era principalul scop politic. Cum se vor manifesta aceștia atunci când vor avea toate pârghiile puterii, este greu de spus. Dar eu nu cred că ceva se va schimba în politica externă, în retorică, simbolică și așa mai departe. Ce s-ar putea schimba? Poate că în rândurile celor de la șerif sunt manageri mai buni, care ar putea avea capacitatea de a conduce mai bine economia regiunii, poate că aceștia ar putea găsi modalități și posibilități de a atrage careva investiții în Transnistria. Poate că ar avea o calificare mai mare pentru a conduce economia locală și acest lucru acum este cel mai important pentru populația locală, pentru transnistreni. Opinia cercetătorului polonez Petr Oleksy, consemnată de Lina Gru. Cum se vede și campania electorală din Republica Moldova din exterior? Colega mea, Valentina Ursu, a stat de vorbă cu fostul reprezentant al Uniunii Europene la Chișinău, Kalman Mijei.
Cum se vede din afară campania prezidențială din Republica Moldova? Multă lume vrea o schimbare, dorește să se reformeze statul. Credeți că odată cu alegerea președintelui de către popor poate începe adevărata schimbare?
Valentina, mulțumesc pentru întrebare.
Este foarte important să fie înțeles contextul acestor alegeri. Moldova se află într-o situație neobișnuită, pentru că întreaga putere este în mâna unei singure persoane. Prin urmare, alegerile sunt o provocare pentru întreaga societate, pentru cetățenii moldoveni de a reforma statul în care politica, economia și societatea sunt dirijate de un singur actor politic. Trebuie să privim aceste alegeri prin prisma întrebării. Cum recăpătăm puterea concentrată în mâinile unui singur om, în mâinile domnului Plahotniuc? Pe lângă faptul că alegerile sunt foarte importante, trebuie să înțelegem că acestea sunt o urmare a schimbării și manipulării Constituției, schimbare prin care Curtea Constituțională se joacă de-a politica, în loc să aibă rolul unei entități neutre. Cu toate acestea, alegerile vor avea loc, iar procesul și finalitatea lor vor fi foarte importante.
Procesul de votare trebuie să fie democratic. Din păcate, zic că în ultimii ani alegerile din Moldova au scos la iveală manipularea legii, partide clone, excluderea unor concurențe în ultimul moment. Toate acestea au scăzut nivelul de democrație al țării. Finalitatea prezidențialelor va avea ca scop să arate dacă noul președinte va fi unul independent de Vladimir Plahotniuc, cât și de puterile din exterior, cum ar fi Rusia, care are un interes neo-imperialist în regiune.
Cetățenii Moldovei și-au pierdut încrederea în politicieni, despre care spun că ar fi mai mult preocupați de interese proprii și de partid decât de problemele țării. Credeți că cei nemulțumiți pot schimba puterea prin alegeri libere și corecte?
Marea tragedie a Moldovei este că în ultimii ani cele mai mari ilegalități au fost comise sub paravanul integrării europene. Politicienii corupți și irresponsabili din Moldova au discreditat parcursul european al țării. Sunt ferm convins că, în pofida acestor nereguli, șansa Moldovei de a prospera este doar aderarea la Uniunea Europeană. De aici vine și întrebarea mea: care este forța politică și cine sunt acei politicieni care vor fi capabili să reprezinte drumul european care ar rezolva nevoile oamenilor? O conducere integră moral, continuarea unor reforme economice care nu îmbogățesc doar anumite persoane, dar reforme prin care judecătorii și procurorii devin independenți și nu mai servesc oligarhilor sau politicienilor influenți în stat. După părerea mea, cea mai credibilă candidată în aceste alegeri este Maia Sandu. Printre candidaturile pro-europene sunt discuții cine e cel care trebuie să reprezinte vectorul european, cine are mai multe șanse. Este un lucru corect, cred, și nu avem voie să intervenim în decizii. Cu toate acestea, consider că Maia Sandu este cea mai hotărâtă. Ca ministru al educației, i-a dat dovadă de credibilitate prin integritatea sa și prin lupta pe care a dus-o împotriva corupției, cea mai mare boală a Moldovei în ultima perioadă.
Se poate presupune că primul tur va desemna la 30 octombrie doi candidați calificați pentru turul al doilea, ce se va desfășura pe 13 noiembrie. Mulți cred că unul dintre candidați va fi pro-european, altul pro-Rusia. Cine se va dovedi a fi învingător?
Înainte de toate, doresc să accentuez că mulți folosesc noțiunile de pro-european și pro-rus într-o manieră foarte simplistă. Cineva, dacă se declară pro-european, nu înseamnă că așa și este. Viața e cu mult mai complicată. Cred că un politician pro-european este acela care urmează valorile europene. Un pro-rus este acel care susține valorile lui Putin. Dictatură, lipsa democrației, independenței, justiție, nerespectarea drepturilor omului și intoleranță față de oamenii săraci. Cine urmează parcursul pro-rus nu este un pro-occidental. Pe de altă parte, acel care într-adevăr își dorește un stat liber, care luptă vizibil contra corupției, care este pentru o țară democratică, care susține economia de piață bazată pe concurență și nu monopol din partea unor persoane, acesta reprezintă pentru mine pro-europenii. Nu este important ce declară unul sau altul, ci caracteristicele menționate mai sus. Cea mai mare greșeală a Uniunii Europene în 2009 și 2010 este că ne-am mulțumit cu declarațiile celor care se numeau pro-europeni și nu am insistat pe acțiuni concrete. Cei care încearcă să monopolizeze statul nu sunt de departe pro-europeni pentru mine. Trebuie să mai subliniez că Moldova este o țară parlamentară, prin urmare, atribuțiile președintelui vor fi limitate. Totuși, chiar cu aceste atribuții, președintele trebuie să fie unul independent de forțele din afară și de domnul Plahotniuc.
Pe lista priorităților a viitorului președinte, ce probleme trebuie să se regăsească?
Președintele, după cum am mai spus, are putere limitată de a influența conducerea țării, după cum se poate citi în Constituție, dar președintele, în viziunea mea, poate fi un avocat puternic al societății pentru a milita pentru o guvernare transparentă și eficientă. Aceasta este prioritatea numărul 1. Urmează lupta împotriva corupției, justiție independentă, rezolvarea problemei în domeniul financiar, în special cea de la Banca de Economii. Cu toate acestea, mi se pare ipocrit faptul că actuala conducere ține procesul lui Filat și al lui Platon în secret și, în același timp, scriu articole despre cât de pro-europeană este conducerea Moldovei. De aceea sper că noul președinte va fi și avocatul unor procese judecătorești transparente, pentru că orice om are dreptul la o justiție independentă și obiectivă, nu la un proces secret, practică încă de pe timpul lui Stalin, de care Moldova trebuie să scape. Opinia fostului reprezentant al Uniunii Europene în Republica Moldova, Kalman Mijei, consemnată de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.